No niin, aloitellaan jälleen. PHP jatkuu tänään funktioita ja luokkia ja olioita ohjelmassa. Plus neljäs viikkotehtävä, sen esittely. Mutta aivan ekana, ennen kuin mennään varsinaiseen päiväaiheeseen, niin lupasin silloin viime viikolla, kun tein siihen yhteen esimerkkiin silloin luennon jälkeen niitä muutoksia, niin käydään ne uudet kohdat vielä tässä pikaisesti läpi. Katsotaanpas tuolta. Eli se oli tämä terveyskysely ja sen lomakkeen käsittely. Ja minä tänne varmasti tätä katoittekin, kun teitte edellistä viikkotehtävää siihen, että näitä tietoja tarvii, mutta käyn vielä läpi, että mitä tehtiin luennon jälkeen. Eli tässä nyt on tätä tulososioa, mikä on sen tuossa viimeisenä tavalla, että mitä siihen on tehty, mutta ensin näitä muita kohtia. Ja no, se radioputtoneiden oletusarvot, niitä ei vielä ollut, niin eli tuo checked on checked juttu, mitä olette joutunut demoissa ja muuallakin pyörittelemään, niin ne on tehty tähän, siinä on teille vielä mitään kummallista. Ainoa vain se, että jos lomakkeella ollaan ensimmäistä kertaa, niin silloinhan siihen pitäisi osata siihen mieslaatikkoon tai siihen radioputtoniin laittaa se oletus. Ja sen olen tehnyt tuolla, että jos lomaketta ei ole lähetetty tai on sitten tämä valittu tai sieltä requestista löytyy mies. Ja taas se toinen vaihtoehto, että on lähetetty ja sieltä löytyy nainen. Ja silloin siihen. Tuossa ei ole vielä mitään kummallista. Mutta täällä sitten, eli no luennon jälkeen on tehty, että no päivät ja ruuat tulostuu silmukassa ja ne hakkee arvonsa taulukosta. Eli täällä on tämmönen taulukot PHPS, missä on tuo väittämät, me otettiinkin silloin viimeksi täältä taulukosta, siinä ei ole mitään erikoista, mutta sitten nämä ruokavaihtoehdot, niin siellä on kaksulotteinen taulukko, eli minkä sisällä on aina taulukko tietystä päivästä. Se päivän nimi on indeksinä, eli esimerkiksi se taulukon indeksi maanantai, sieltä löytyy sitten sisällä taulukko, jossa on nuo kyseisen päivän ruuat ja tiistai, keskiviikko, niin edespäin, niin kaksulotteinen taulukko. Ja miten me ollaan sitä käsitelty? Tuolta löytyy. No, ensinnä, koska meillä on kaksulotteinen taulukko, niin tarvii sisäkkäisiä silmukoita. Eli ekana on haettu se päivä saatu. Eli tästä for eachillä, kun me haetaan ruokavaihtoehdot, se on se taulukko. Sitten siinä on, että S-päivä ja nuoli menu, niin tähän päivään nyt tulee se indeksi. Ja tähän menumuuttujaan tulee sen kyseisen indeksin sisältö. Ja se indeksihän oli meillä suoraan se päivän nimi, eli tuohon tulee päivän nimi ja tähän tulee se taulukko, joka sisältää ne kyseisen päivän ruuat. Jolloin tuohon otsikoksi pystyy suoraan tulostamaan tuon indeksin. Ja sitten me käydään läpi niiden kyseisten päivän ruuat. Eli nyt toinen sisäkkäinen for each, missä sitten tämä menu on sen yhden päivän taulukko. Ja sieltä sitten tähän ruokamuuttujaan tulee niitä kyseisiä, mitä sille päivälle oli laitettu. Ja nyt kun me tehdään sitten tämmöinen monivalinta, eli checkbox, niin siellä meidän piti osata käyttää noita hakasulkuja siinä muuttujan nimessä, että me saadaan sitten käsittelypuolella kaikki sieltä irti. Ja nyt tuo on tehty sillä lailla vielä, että sinne tulee nyt, eli ruokavalinnat, arvo maanantai, ja sitten sinne se antaa, että mitä on valittu. Eli minä nyt teen tuonne vielä kaksulotteisen taulukon myös tuonne lomakkeelle. Eli sen takia siinä on myös ne tyhjät hakasulut. Ja sitten tulostetaan, tuo ruoka olikin suoraan sen ruoan nimi. Ja sitten on vielä kolmas silmukka, missä on katsottu se, että mitkä niistä oli edellisellä kierroksella valittuja. Eli nyt on haettu requestista, siellä taulukko ruokavalinnat, sen sisällä uusi taulukko päivä, jonka sisältä sitten katsotaan vielä arvoa. Eli tämä on nyt se sama, minkä minä tuossa generoin, eli panen päivän ensimmäiseen indeksiin ja sen sisällä vasta tulee sitten taulukko niistä valinnoista. Ja vastaavasti tässä nyt sitten tsekataan, että löytyykö sieltä tuo tai siellä on sen sisältö laitettu muuttu ihan valittu, ja nyt katsotaan, että onko se valittu samaa kuin kyseisellä kierroksella oleva ruoka. Jos on, niin se tarkoitti, että siinä oli silloin ruksi, ja laitetaan siihen myös seuraavalla keikalla tuo ruksi. Tämä on ehkä kaikista semmoinen monimutkaisin, mitä tarvii osata tuommoista sisäkkäistä ja niitä ruksia hakemista, että kaksulotteinen taulukko ja sieltä vielä oletusvalinnat, niin jos tämä esimerkin tästä tuntuu selvältä, niin sitten ei pitäisi lomakkeiden käsittelyssä tulla kyllä enää minkäänlaista ongelmaa, että saa kaikki arvot sieltä esille. No sitten vielä se, kun kaikki on kunnossa, niin mitä sieltä on laskettu. Eli tässä on laskettu painoindeksi, väittämien keskiarvo ja sitten tuommoinen päivä, milloin kaloreita saatiin eniten. Ja miten ne kalorit saa tietoon, niin täällä taulukot PHP-tiedostossa on myös tämmöinen muuttuja kuin kilokalorit, missä on se taulukossa aina indeksinä on se ruoan nimi ja arvonaan, että montako kaloria siinä olisi. Eli tuolta niitä laskutoimituksia tehdään. Ja miten ne laskut tehdään? No, tuossa. No ensinnä painoindeksi, sehän on paino jaettuna pituus kertaa pituus, eli pituus toiseen. Siinä ei teille mitään erikoista. Kahdella desimaalilla tulostaminen käyttänyt tuota printf-funktiota, mille syötetään parametrina se, että mitä täytyy tulostaa, ja sitten toinen parametri on tuo luku, mikä sitten muotoillaan, ja se muotoilu on, eli se tulee tuon prosentin tilalle muotoilu on sitten tuo 2F, eli 2 desimaalia. Väittämien keskiarvo. Olen käynyt ForEachissa läpi ne väittämät, aina lisännyt summaan, mikä sieltä seuraava väittämä on. Ja lopussa sitten mulla on tuolla, niin summa on se, mihin summataan se kokonaisarvo. Sitten me otan count-funktiolla, se palauttaa, jos sille vie taulukon parametrina, että montako palkiota siellä taulukossa on. Eli saan sillä lukumäärän, että montako niitä oli. Mä ForEachin ei mitenkään ota kantaa siihen, että mitä sieltä taulukosta löytyy, kuinka monta arvoa, vaan se vaan ottaa kaikki. Jolloin tästä me saan tuon määrän ja sitten keskiarvohankin helppo laskea. Toinen vaihtoehto oli se, että ForEachilla kävi sitä taulukkoa indeksikertaansa läpi, mutta se on siinä tehottomampi, että me ei voida tietää, tai pitäisi pitää huoli, että mihin indekseihin mitäkin lisätään. Nyt meillä ei ole tässä pietty muuteen huolta, joten tuo ForEach on sitten meille oikea ratkaisu ja toimii kätevästi. No sitten se vielä, että minä päivänä oli eniten kaloreita. No eli me käyn nyt tässä ForEachillä läpi sitä taulukot PHP-tiedostossa olevaa kalori, tai sitä taulukkoa, missä on nyt kalorit. Eli siellä oli indeksi. Ruokavalinnut S-päivä, onko mulla tuossa vähän huono. Ruokavalinnut. Kilokalorit. Onko mulla tähän tulostettu eri nimi vai? Eikö niin just? Joo. Eli tämä ottaa ensin requestista. Joo, ei haettukaan vielä sieltä taulukosta. Eli ensin katsotaan requestista taas se, että mitä kyseinen päivä on se indeksi, mitä ruokia sinä päivänä oli. Eli tämä on taas se taulukko. Ja tuossa se taulukko puretaan, eli käyhän ne kaikki, no siellä on ne kolme ruokaa, käyhän ne läpi. Ja katsotaan, että paljonko niistä yhteensä tuli noita kaloreita. Nythän siellä taulukossa on vain ne, missä meillä on ollut se ruksi, koska me katsotaan tuota requestista se. Ja lisätään tätä kalorimäärää, panahan siihen se, nyt tämä kilokalorit ruoka tulee sieltä taulukosta, mikä on siellä PHP-tiedostossa. Eli etsitään sen taulukon sisältä se kyseinen ruoka ja sen arvoonkin sitten se kalorimäärä. Eli tuohon me saadaan se kokonaismäärä, se kasvaa koko ajan. Sitten me katsotaan, että jos tämä, eli nyt ForEachilla on käyty, yksi päivä on käyty läpi, niin sitten me tsekataan, että jos tämä kalorimäärä on suurempi kuin tämmöinen suurin kalorisumma, minkä olen alustanut nollaksi, niin vaihdetaan silloin suurin kaloripäivä, panahan siihen päivän nimeksi kyseinen päivä, eli eka kierroksellahan tuo joka tapauksessa vaihtuu. Eli se ensimmäisen ensimmäinen päivä tulee tuohon suurimmaksi ja ensimmäisen päivän määrä. Ja jatkossa sitten, jos se on suurempi kuin edellinen, niin tuo päivitetään molemmat arvot ja lopussa tulostetaan esille. Tosiaan tässä on hyviä esimerkkejä, käytte tätä läpi, niin jotenkin tuo on monimutkainen, minkä kävi ja sen jos ymmärtää, niin sillä pääsee pitkälle. Myös se oikeastaan kaikissa PHP-viikkotehtävissäkin, vaikka me ei nyt enää vaita mitään älytöntä lomakkeen tarkistamista, siihen on ihan riittävästi ollut tuo kolmostehtävä, niin kyllä sitä noita samoja ideoita joutuu käyttämään tuolta, eli niistä on varmasti myöhemminkin hyötyä. Mutta sitten me nähdään tämänkertaiseen aiheeseen ja katsotaan ensin tuo viikkotehtävä, jotapa en muistanut vielä linkittää sinne, mutta se on olemassa ja tehty. Laitan linkin heti tämän luennon jälkeen. Tein sitä tuossa tänä aamuna. Lukee, että tehtävä ei ole valmis. Sekin on väärin. Pitäisikö mä jopa tuo päivittää, niin tuota. Päivitetään samalla se siitä pois. Se linkki myös tuonne, niin muista. Noin, eli luokkia ja olioita tarkoitus tässä tehtävässä harjoitella. Ja yhteisiä vaatimuksia, no palautus on taas viikon päästä maanantaina. PHP-kieltä käytetään. Kommentoikaa koodi oleellisimpia osia, vaikka kun teette luokkia sinne metodeita, niin laittakaa siihen metodien yläpuolelle sitten kommentti, mitä se kyseinen metodi tekee. Ei tarvitse mitään sinne metodin sisälle mennä välttämättä enää. Joka operaatiota kommentoja, mutta semmoinen ylipäätänsä, mitä ne tekee. No taas sivu pitäisi olla validia, niin kuin aina ennenkin tehtävissä. Sitten jotenkin tähän tehtävään kolmos- ja vitostasolle tärkeä vaatimus, eli evästeitä, tallennustiedostoja tai sessioita ei saa käyttää. Hän ei periaatteessa tämän kurssin puolesta niitä vielä osatakaan, mutta joku niitä voi aiemmin osata, niin niitä ei tässä tehtävässä saa käyttää. Ne helpottaisi tätä huomattavasti. Ja Users UFissä pitäisi palmiohjelman toimia. No ykköstaso, nämä on taas kehitelty sillä, että voi tehdä taso kertaansa, että ei mene hukkaan asia, mitä tekee ykköstasolla, jos päättää sitten tehdä myös kolmostasoa. Eli lomakkeella käyttöliittymä, jossa käyttäjä voi muodostaa listan, eli tuommoinen UL tai OL-lista. Ja katsotaan lähtötilanne. Eli mulla on tässä lomake, missä on kysytään listan luomissa, eli kysytään tyyppiä, järjestämätön vai järjestetty lista. Sitten siinä on 10 kenttää, joihin saa antaa arvoja niille lista-alkioille. Sen jälkeen käyttäjä painaa, että luo lista. Ja no, tässä on seuraava vaihe taulukosta, eli nyt mä olen siihen valinnut, että pitäisi tulla järjestetty lista ja siihen muutama nimi, mitä listaan tulee. Ja nyt huomatkaa, että mä olen yrittänyt siellä syöttää 2 kertaa saman nimen. Ja mitä lopputilanne mallikuvassa näyttää, niin tänne alapuolelle aina, jos on lista luotu, niin se tulostaa sen kyseisen listan. Ja onko tuo nyt tulostettu? Tommi Antti Vesa. Se on tulostanut pikkusen eri tilanteesta, koska tuolla pitäisi kyllä se Vesa lukea se jostakin. Mulla on päivittämättä tämä kuva. No joka tapauksessa tässä pitäisi nyt lukea se kolmantena se Vesa, mutta tuota Anttia ei saa sinne tulla kahta kertaa. Eli samaa nimeä ei saa lisätä kahteen kertaan. Tarkistus täytyy hoitaa olioilla, eli ei vasta siinä vaiheessa, mitä te olette tehneet nyt viime tehtävässä. Että sitten kun se tulee siihen, te olette tulostamassa tämän, niin tsekkaatte, että onko tämmöistä jo olemassa. Ja päivitän tuon C-kuvan, siinä oli pikku häikkä. Ja no, tuo siinä tuli, että tässä tämän ei tarvitse tehdä sitä, eli tänne ei tarvitse jäädä niitä vanhoja arvoja pohjalle. Mulla oli valittu se järjestetty lista, mutta täällä on edelleen järjestämätön lista. Ja tyhjinä kaikki kentät. Alla vain tulostetaan se generoitu lista. Eli tällä tavalla voi aina yhden kierroksen vain. Nyt jos haluan tehdä uuden listan, niin voi tuohon päälle tehdä ja painaa luo lista, mutta päivittäminen ei onnistu tuohon vanhaan listaan mitenkään. No, vinkki tai vihje tuohon, että mikä tuossa on se idea, niin te katsotte sieltä Request-taulukosta, mitä sieltä löytyy, ja luotte oliot sen niiden tietojen perusteella. Ja sen jälkeen ne oliot hoitaa oikeastaan kaiken muun. Eli katsotaan sieltä se tyyppi, katsotaan ne arvot, mitä niille lista-alkioille pitäisi olla, ja sitten oliot hoitaa siitä eteenpäin kaiken. Minkälaisia vaatimuksia niillä olioilla on? Eli kaksi luokkaa pitää tehdä, eli lista on yksi luokka, mikä on se varsinainen lista-olio, ja sen jälkeen se lista-alkio on toinen luokka. Ja tämä lista-olio, jos käydään ensin sitä läpi, niin sillä on attribuuttityyppi, missä sitten määrättää, että onko se tuommoinen UL vai OL-lista. Voi olla ihan string-tyyppinen merkkijono, millä tuo määritellään. Yksityinen attribuutti, joka on sama vaatimus kaikissa attribuuteissa, että jos teette jotakin omia lisäattribuuttejakin, niin kaikki pitää olla yksityisiä. Sitten sillä on toinen attribuutti, joka on taulukkotyyppinen, vaikkapa nimi voi olla tuo lista-alkiot, johon tallennetaan ei niitä merkkijonoja, mitä on ne kentät, vaan noita lista-alkio-olioita. Eli se yksi LI-kenttä siellä, mikä tulee, niin siitä tehdään oma olio, ja sitten tuo taulukko syö niitä, eli ei merkkijonoja. Oli joko luohaan, niin siinä voi tuoda parametrina listan tyypin. Eli että onko se tuo UL vai OL. Ja sitten sillä oliolla, tai teette sille metodin, tuommoisen kuin lisäalkio, jolle sitten tuohan parametrina se lista-alkio olio, eli taas huomatkaa olio eikä merkkijono, joka halutaan lisätä siihen taulukkoon. Ja lisäys tehdään vain silloin, jos taulukossa ei ole samaa nimistä lista-alkiota. Eli tämän täytyy verrata, että minkälaisia olioita sieltä löytyy sieltä taulukosta, jos se tuotava olio, sen se sisältö on sama, niin sitten sitä ei lisätä. Mitä virheilmoituksia ei tarvittaessa tehdä, kunhan ei lisätä, niin homma toimii siten. Ja sitten sillä on metodi tulosta lista, joka osaa tulostaa listan sisältöineen, eli myös ne sisällä olevat LI-kentät XHTML:nä. Muitakin apumetodia saa tehdä. Ja saa tehdä attribuutteja, jos tarvii. Attribuutit kaikki tulee olla privaateja. Muuttujat saa olla publikkia, niin kuin nämä muutkin tehtävät. Sitten se lista-alkio-olio. Sillä on ainoastaan yksi attribuutti, vaikkapa nimeltä arvo, mikä on yksityinen, ja siihen sitten tulee sen sisältö. Eli jos vaikkapa tuossa esimerkkikuvassa siinä oli ne Antti, Tommi, Vesa, niin siihen tulee joku niistä. Ja oliolla on metodi tulosta, joka tulostaa sen lista-alkion validina XHTML:nä. Ja saa tehdä sillekin muitakin apumetodeja ja attribuutteja. Attribuutit yksityisiä, metodit julkisia. No tähän nyt vaikka, miten nämä sitten kommunikoi keskenään, niin esimerkiksi tämä tulosta lista, tämän täytyy kannattaa ilman muuta tehdä sillä, että tämä tulostelee sen UL-merkit sinne ja sitten se kutsuu kaikkia omia lista-alkio-olioita ja sanoo, että tulostakaapa sitten ne tuohon väleihin. Ei tarvitse miettiä, että missä niitä L-liitä vaikkapa sinne tulostaa. Ja sitten yksi semmoinen sudenkuoppa, mikä voi olla kans, niin kun te vertaatte tätä, että onko siellä olemassa jo samanlainen Mitenhän ette voi kahta olioa verrata keskenään eri tuolla operaattorilla, vaan tämän täytyy molemmilta olioilta kysyä, että mitkä sinne teidän sisällöt on jo verrata vasta niitä. Kolmas taso. Ykköstaso laajenee siten, että sitä listaa voi päivittää tuolla lomakkeen avulla. Eli lähtötilanne on sama. Käyttäjä syöttää tiettyjä arvoja. Se menee samalla tavalla. Nyt se on painannut sitä luolista painiketta, niin nyt meillä säilyykin tähän pohjalle ne aiemmin laitetut arvot. Ja täällä alhaalla sitten tulostetaan se lista. Tässä asiassa saattoi se muuten äskenkin olla se kuva ihan oikeanlainen, mutta se ei vain näkynyt vilkastamassa. Joo, oli se kuva ihan oikea, mutta ei vain näkynyt, kun mulla oli koko näytön tilaa päällä. Eli täällä muuten tavallaan sama vaihe tällä hetkellä kuin tuossa ykköstasolla, mutta tulostetaan pohjalle nuo arvot. No sitten jatketaan eteenpäin. Käyttäjä muuttaa nyt niitä tietoja. Eli siellä oli ensin tämä Antti Tommi Vesa. Nyt se on sen Antin sieltä tyhjentänyt kyseisen kentän. Se on muuttanut vähän tuota Vesan nimeä ja yrittänyt lisätä toisen Tommin. Tässä ei siis ole väliä, että mihin tänne lisää. Tämmöiset välikentät ei mitään haittaa. Ja se on myös muuttanut listan tyyppiä ja katsotaan mitä tapahtuu. Tänne pitäisi saada ensin tulostettua, että mikä oli se edellisen kierroksen lista. Eli nyt on juuri se, että ei saa mihinkään tallentaa, mutta tuonne pitää saada tulostettua, että minkälainen oli edellisellä kierroksella luotu lista. Siihen tulee kohta vihje. Sitten tulostetaan se kyseinen, eli tästä eteenpäin on taas samaa kuin äsken. Nyt siellä on tehty niitä operaatioita, eli se Antti on sieltä lähtenyt kävelemään, mikä oli tyhjennetty se kenttä. Vesalle on muuttunut nimi ja toista Tommia ei ole lisätty. Ja täällä taas tulostetaan tämä kyseinen lista. Ja tämä toimisi nyt samaa rattaa niin pitkään kuin käyttäjä sitä muokkaa. Eli aina klikkaa, niin täällä näkyy edellinen, sen jälkeen muokkauksen jälkeen tehty alla ja lomakkeella pohjalla sen kyseessä olevan listan arvot. Ja mitä siinä oli tuommoisia operaatioita, miten ne tapahtui, eli poistaminen tehdään silloin, kun joku kenttä tyhjennetään. Eli se on sama kuin poisto. Samaa nimeä ei saanut lisätä kahta kertaa, eli sitä Tommia ei onnistunut lisäämään toista kertaa. Päivitys onnistuu muuttamalla kyseisen kentän arvoa. No, miten se säilyttäminen tehdään ilman, kun ei saa tallentaa mitään, niin meillähän on lomakkeella olemassa tämmöinen hidden-kenttä. Eli input-type hidden, sille saa antaa tietyn nameen ja valuen, sinne saa arvoja, jotka ei näy lomakkeella, mutta se tulee ihan normaalisti sieltä requestista sillä nameella. Niin sinne me voidaan aina syöttää ne arvot ja sitten ennen kuin tehdään sitä uutta listaa, niin kysellään sieltä hiddenistä, että minkälaisia piiloarvoja tuli ja sillä me saadaan tietoon se edellisen kierroksen tilanne. Eli me niistä arvoista generoihan olioiden perusteella tietty lista, tulostetaan se, sitten me unohdetaan ne hidden arvot ja katsellaan, että mitähän ne uudet arvot on. No, olion vaatimukset, ykköstason vaatimukset, samat, jotakin pientä lisää. Eli poistaminen oli tässä uutta. Tuommoinen metodi poista-alkio, mikä poistaa sen tietyn lista-alkion sieltä taulukosta. Sen saatte itse kehitellä, että mitä sille sitten viehän parametrina, että viehänkö sille se olio, mikä tulisi poistaa, vai viehänkö sille stringinä sisältö ja sanota, että poista se olio, jossa on tämmöinen sisältö. Siinähän ei pitäisi tulla kummassakaan tapauksessa ongelmaa, koska se lisäys ei saa lisätä kahta samanlaista, niin mehän periaatteessa aina tietää, että siellä on vain yksi aina sama sisältö, niin voitte itse miettiä, kumpaa haluatte tehdä. Sitten siellä on se päivitysmetodi, jonka tehtävä on päivittää se tietyn lista-alkion sisältö. Ja siihenkin saatte parametrit, niiden tyypit päättää itse, Mutta päivityksessä tämän täytyy huomioida se, että samaan kuin lisäyksessä, että ei saisi tulla kahta saman sisäistä lista-alkiota. Eli jos mulla on siellä ollut, eka kerros meni ihan ok, siellä Antti, Tommi, Vesa, sitten minä päivitänkin sen Tommin Antiksi, niin se ei saisi mennä läpi samalla tavalla kuin ei saisi mennä läpi sekä, että lisättäisiin tyhjään kenttään toinen Antti. No sitten tuommoinen muuta tyyppimetodi, mikä sitten muuttaa sen listan tyypille, onko se se järjestämätön vai järjestetty lista. Se on helppo metodi. Taas saa tehdä muita apumetodeja, mitä itse siihen tarvii. Ja niitä kyllä viimeistään kolmostasolla varmasti tarvittekin. Lista-alkio oli jo, sille ei muita vaatimuksia ykköstasoon nähden. No sitten tässä kolmostasolla, mitä siinä nyt voitaisiin olla semmoisia sudenkuoppia, mitä tuossa ei tarvi vielä huomioida. Eli kun me päivitetään lähinnä tämä kohta, mikä on täältä osittain poldattukin. Eli sitä päivitystä ei saanut tehdä, jos sen jälkeen sillä listaalueella olisi kaksi samaan sisäistä lista-alkiota. Mutta mehän ei voida tietää sitä, että jos me päivitetään sitä ensimmäistä kenttää, että onko se käyttäjä myöhemmin sitten päivittänyt jonkun toisen siten, että se lopputilanne olisikin sallittava. Kolmostasolla sitä ei tarvi huomioida, eli vertaatte suoraan siihen edellisen kierroksen listaan, että jos siihen nähen se päivitys onnistuu, niin päivittäkää. Jos ei saa siihen nähen, niin sitten ei tarvi päivittää. Tuo oli vähän hankala selvittää tuohon kuviin eikä tekstin, mutta kysykää, jos en osannut sanoa sitä riittävän hyvin. Eli vaikka sieltä olisi poistettu joku kenttä sieltä lopusta ja kyseinen lisättäisi sinne alkupuolelle, niin sitä lisäystä ei tuossa kolmostasolla tarvitse pystyä tekemään. Eli aina edellisen tavallisen staattiseen versioon verrata, että saisiko siihen tehdä lisäystä tai päivitystä. Tosiaan uusi olio, niin tyhjään kenttään arvon kirjoittaminen ei ole väliä, että mihin tyhjään kenttään sitä kirjoittaa. Se on vain se tulostusjärjestys sillä listalla. Tyhjät jätetään välistä pois. No, sitten vitostaso. Ehkä arvaattekin, mitä siellä joutuu ottamaan sitten huomioon. Eli juuri nämä erikoistapaukset. Voi tehdä aivan ensin tuon kolmostaso ja hypätä sitten vitostasolle, mitä tekemistä ei todennäköisesti mene hukkaan, ainakaan mulla, kun tein noita mallivastauksia. Eli päivitettäessä niitä lista-alkion sisältöjä. Ensinnäkin tulee huomio ja samalla kierroksella tehyt poistot. Eli se, että jos me päivitän sitä tiettyä nimeä, mulla on vaikka kentässä ensimmäisenä lista-alkiona Antti, toisena Tommi. Sitten minä päivitän sen ensimmäisen Tommiksi. Kolmostasolla se ei saisi mennä läpi, mutta vitostasolla, jos minä samalla poistan siitä sen toisessa kentässä olevan Tommi, niin se pitäisikin mennä läpi. Eli minä täytyy katsoa päivityksessä, että jos samalla kiekalla tehdään poistoja, niin tavallaan, että ne pitää siinä huomioida. No helpoinhan tuon tehdä sillä, että teette ensin kaikki poistot ja päivityksiä sen jälkeen, niin se on huomioitu sillä. No, mutta sitten tämä, mikä on ehkä se vitostason haastavin juttu, on se, että kun me päivitetään samalla kierroksella monia kenttiä, niin poistot on helppo tehdä, ne voi tehdä ensimmäisenä pois. Mutta sitten kun me päivitetään monia, niin meillä on se tilanne juuri, että ei tietä, että menneekö tämä alaan, tehdäänkö me joku päivitys myöhemmin, mikä sitten estä sen tai vastaavasti sallisi. Joten tuohon teette ikään kuin transaktiotyyppisen, niin testaatte, että tehdään ne kaikki muutokset, kaikki päivitykset, sen jälkeen tsekata, että onko se ehjä se taulukko, eli löytyykö sieltä, tai onko kaikki uniikki sisältöjä. Eli jos löytyy yksikin päällekkäisyys, kaksi sisältöä, niin sitten pitää pystyä peruuttamaan kaikki ne päivitykset. Eli vähän niin kuin verkkopankissa, teillä on monta vaihetta siinä, ja jos viimeinenkin kosahtaa, niin sitten pitää pystyä palauttamaan ne kaikki, että ei te lähde tililtä rahat jonnekin, jos ei ne mene sinne oikealle vastaanottajalle saakka. Mutta poistot toteutetaan kummassakin tilanteessa, eli tämä nyt koskee päivityksiä. Ja helpoin on tehdä siis poistot ensimmäisenä, niin se ei sotke tuota. Tuo on ehkä se haastavin juttu. Sitten kannattaa huomioida se, että kun on päivitys, niin sehän menee tavallaan samaan kategoriaan myös, jos me lisätään lukuun ottamatta sitä ensimmäistä kierrosta, milloin ei ole listaa. Jatkossa kun lista on, niin päivitys on myös se, jos minä tyhjän muutan jollekin arvolle. Eli se täytyy huomioida tässä samassa transaktiossa. Poisto on vähän eri operaatio, mutta lisäys ja päivitys menee oikeastaan tuohon samaan. Minä teen tähän vitostasolle, en ehtinyt vielä tänä aamulla tehdä mallikuvia myös tähän, niin se ehkä selkeyttää tietenkin niitä, jotka ei ole täällä nyt paikalla ja jotka kuitenkin tekee tehtävää. No, tuohon, no jonkunmoista jos vihjettä antaa, että mitä tuossa kannattaisi tehdä, niin itse varmaan tekisin duplikaatin siitä oliosta ja sitten lisäisin siihen kaikki ja vertaisin sen duplikaatin, että onko se kunnossa ja jos on, niin kopioihan siitä kaikki siihen alkuperäiseen ja jos taas ei, niin sitten ei kopioi mitään. Vaikkapa niin sen voisi tehdä. No sitten muita pienempiä vaatimuksia, mitkä ei ole niin haastavia, niin lomakkeella on se 10 tekstikenttää. Jos me päivitetään sillä tavalla, että siinä olisikin kaikki 10 käytössä sen päivityksen jälkeen tai lisäyksen jälkeen, niin silloin sen tämän lomakkeen pitäisi osata tulostaa siihen yksi tyhjä kenttä alle. Ja vastaavasti, jos me sitten täytetään se 11, niin seuraavalla kiekalla siihen pitäisi tulostaa taas yksi, eli niitä olisi 12. Eli koko ajan vähintään yksi tyhjä kenttä pitää olla käyttäjää varten. Mutta, tai sitten kun se käyttäjä taas poistaa niitä, niin pitäisi ne teidän omat lisätyt ylimääräiset sieltä myös poistaa. Eli siinä on vähintään 10 kenttää ja lisäksi vähintään yksi tyhjä kenttä. Eli semmoista tilannetta ei sallittaisi, että teillä olisi 12 kenttää, mutta niissä on vain 10 arvo. Silloin olisi pitänyt osata poistaa se viimeinen sieltä ylimääräisen. Jokaisella lomakekierroksella, kun tulostatte sen listan, niin aakkosjärjestykseen, eli olion järjestäminen. Eli ei ole väliä, että missä järjestyksessä me naputtelen niitä nimiä siihen lomakkeelle, vaan se aina tulee sitten se lista aakkosjärjestyksessä. Siihen oma metodi tuonne. Ja tosiaan tuohon tein ne mallikuvat vielä, siihen ei mitään vaatimuksia tule uutta, mutta mallikuvat tulee tänään siihen iltapäivän aikana sitten. Oli jo vaatimukset samat kuin edellisissä, siihen voi ja joutuu toki tekemään omia metodeita, ainakin tuota transaktiota varten ja sitten tuota tai sen olion järjestämistä varten. Mutta niihin niitä saitte. Siinä on niin monta tapaa, miten nuo voi tehdä, niin ei laitettu mitään tarkkoja speksejä, että tehkää tämmöiset. Saa käyttää luovuutta. No sitten, miksi tuohon on ihan vasitenkin laitettu kenttiä 10, johtuu siitä, että siinä pitäisi hoksottimet sitten jokaisella soija, että nyt on 10 identtistä, että ei ehkä tehdä semmoista helkkarin pitkää ippittelyä, että kuinka monta siihen tulostetaan, vaan jonkunmoista silmukkaa tai saa siihen vaikka oli jossakin nuo pyöräyttää nuo kentät tuohon, mutta sen takia niitä on paljon, että ainakin jos ei vielä tässä vaiheessa hoksaa, että nyt kopypasteille paras vaihtoehto, niin joutuu ainakin tekemään paljon sitä kopypasteja. Aika hyvää laittaa vaikka tuo kenttien määrä jonnekin globaaliin muuttuu ihan sinne alkuun ja katella se aina siitä, niin muuttaminen on kätevä. Siihen voisi tarvittaessa lisätä niitä ylimääräisiä, jos kaikki on jo täynnä. Mutta tuommoista. Voitte sitä katella ja katsoa vielä niitä mallikuvia ja voi huomenna sitten vielä kysästä, että onko kaikki selvää niiden jälkeen. Monesti näissä on pikkusen hankalaa se, että miten selvittää, että mitä siinä on ideana siinä tehtävässä. Mutta tuommoista, ja miten me saattaisiin tuota tehdä, niin sitä sitten käydään läpi tänään ja huomenna plus tämän viikon demoissa. Eli no ensiksi funktioihin. Miksi me käymme niitä funktioita läpi? No toki niitäkin on hyvä osata tehdä, mutta sitten kun sitä on olioilla, kun on metodeja, niin sama logiikka pätee myös niissä, mitä vain sanotaan metodeiksi. Eli tavallaan tämä koskee pitkälti myös oliopuolta, vaikka funktioista puhutaan. No, funktion määrittely. Kirjoitetaan määritys function, sitten nimi, sulkuihin parametrit, kaarisulkuihin toteutus. Eli ei määritellä mitään tietotyyppejä, ei palautusarvolle eikä parametreille. Voi kirjoittaa mihin tahansa koodissa, eli ei ole pakko olla ennen koodin käyttöä. Aika siistiä on yleensä lajitella sinne vaikkapa tiedosto alkuun, vaikkei se toiminnallisuuden vuoksi pakollista olekaan. No, esimerkkifunktio, kertotaulun tulostaminen. Tulosta kertotaulu, parametrina tuohan rivien ja sarakkeiden määrä. Tämä nyt tulostaa täällä taulukkoon sen kertotaulun. Se käy forsilmukassa läpi ensin nuo sarakkeiden määrät, eli sieltä tulee otsikkosolut. Muuttujasta tulee siihen, että mikä on se kyseinen kertotaulun, mitä sinne kerrotaan, ja sitten sisäkkäisessä forsiin mukassa se varsinainen kertotaulu. Ja tämän kutsuminen kutsutaan funktion nimellä, ja parametrit viehän sitten suluissa pilkulla eroteltuna. Luen tuo, mitä tuo esimerkiksi tekee. Se nyt tulostaa sinne kolme kertotaulua, eli ensin oli tuo 3-5, sitten 9-9 ja viimeksi 10-20. No, se oli ihan peruslogiikka. Sitten jotakin muuta vähän haastavampaa tai erikoistapauksia. No, siinä parametrin välityksestä, niin ne laitetaan siellä suluissa, mitä me sillä halutaan viedä ja mitä sillä funktiolle kuuluu. Sitä voi kutsua myös ylimääräisillä parametreillä, ei tule mitään, siihen ei sovelluksen suoritus katkea. Se voi palauttaa jotakin se funktio return-lausekkeella, ja jos me käytetään returnia, niin silloin se funktion suoritus loppuu siihen, arvo palautuu siihen kohtaan, mistä sitä kututtiin. Eli tuo ensimmäinen esimerkki, funktion tulosta teksti, se ottaa vastaan yhden muuttujan, ja nyt jos me syötetään sille, tässä on taulukko, missä on kolmessa kentässä, eli tekstiä testiin. Keskimmäinen kenttä on tyhjä. Ja me yritetään tälle tulosta teksti funktiolle syöttää 3 arvoa, niin se tulostaa niistä tuon ensimmäisen. Eli tämä saa pelkästään tuon 1, koska täällä ei ole määritelty muita. No, sitten on tuommoisia alavivalkoisia funktioita PHP:ssä, millä voi käydä läpi kaikki parametrit, eli jos ei halua ollenkaan määritellä, että montako sille saa laittaa. Onpa tämmöinen funktio summaa luvut, mitä me kututaan täällä. Tuossa on ensimmäisenä 3 parametria, 1, 4 ja 5, sitten 2, 2, 2 ja 5, eli täällä on 4 parametria. Ja tuommoinen funktio, joka funcNumArgs, hakkee, että kuinka monta parametria tuli. Eli sinne tulisi nyt noissa tapauksissa 3 tai 4. Ja sitten tämmöinen funcGetArgs hakkee sitten taulukkoon, että mitä ne parametrit oli. Ja nyt me sitten voidaan forissa käydä ne läpi, eli niin kauanko parametria pitäisi olla, niin otetaan parametri, se on sieltä kyseisestä taulukosta, kyseisen kierroksen arvo, ja sitten lisätään se tuohon summaan, ja lopussa palautetaan se summa. Eli tuo funktio toimisi ihan millä parametrimäärällä tahansa. Parametrinä voi vie myös taulukkoa, eli ei ole pakko olla tuommoisia inttejä tai merkkijonoja. Eli vähän samantyyppinen tulosta funktio kuin äsken, niin sille täällä meillä on testi-niminen taulukko, missä on ne tekstiä testiin. Sitten me viehän tämmöiset tulostetekstit funktiolle. Ensimmäinen arvo on tuo p-elementti, viimeinen on p-elementin loppu, takia sitten keskimmäinen on tämä taulukko. Funktiossa tulostetaan ensin tuo ensimmäinen parametri, sitten Eclipse meni yllättäen kiinni tästä. No, mielenkiintoinen ominaisuus. Sitten lopussa tulostetaan se lopputakia keskellä for eachillä käydään sitten läpi se taulukko, joka sieltä meille parametrina tuli ja tulostetaan kaikki sen arvot. No, nyt parametrireferenssinä, eli oletuksena PHP:ssä ne välitetään arvoperusteisesti, eli se parametrina annettu muuttuja arvokopioihan sillä funktiossa lokaaliin muuttujaan. No ensin, miten tämä voisi käyttää väärin? Meillä on laitettu luku 6, sitten meillä on tämmöinen funktio lisää 2 ja sille viehän parametrina tuo luku. Ja tämä, mitä funktio tekee, se täällä sijoittaa summattava, on summattava plus 2, jonka jälkeen tämä summattava on 8. Mutta koska tämä funktio ei palauta mitään, niin jos me täällä ulkopuolella sitä tulostetaan tuo luku, niin se on edelleen 6. Eli vaikka PHP:ssä nuo muuttujien näkyvyys on melko suurta, niin tässä on kuitenkin... Niin no joo, tämä ei oikeastaan sitä liittynyt näkyvyyteen, tämä esimerkki vielä, mutta että tuo luku ei saa suoraan sitä arvoa, mitä me täällä funktiossa sille tehdään. Miten tuon saman jutun tekisi oikein? Muuten sama juttu, mutta... palautettaisiin täällä funktiossa retur summattava ja sijoitettaisiin täällä tähän lukuun, niin luku on lisää 2 ja sitten vietäisiin se lukuparametrina. Ja nyt se tulostaisi sen 8, mikä on ehkä se ajatus tuossa. No tuossa vähän pitempi esimerkki, eli miten tuo sama asia monimutkaisemmin esimerkillä toimisi. Jos ekana me tulostetaan, tässä on kolme funktiota, eli tulosta lukumäärä, joka sille ei tuo parametrina mitään, se tulostaa vain, että lukumäärä on lukumäärä. Eli ottaa jostakin tuommoisen muuttujan. Sitten on tämmöinen tulosta oma lukumäärä, minkä sisällä määritellään, että lukumäärä on 3. Se tulostaa sen. Sitten on tuommoinen tulosta parametrien lukumäärä, ja se ottaa suoraan tulostaa sen, mitä viehän parametrina. No, ensin kututaan sitä ensimmäistä. Tai ensin, joo, ekana ihan kysyttäisiin tämmöinen, että tulostetta, että paljonko on tuommoinen muuttuja kuin LKM. No, siihen ei tule mitään, koska sitä ei ole vielä asetettu. Sitten tulosta LKM ei myöskään tulosta määrää, koska täällä ei ole asetettu, että paljonko tuo lukumäärä muuttuja olisi. Sitten tämä tulosta oma lukumäärä, se tulostaa joka tapauksessa sen 3, koska se on määritelty siellä sisällä. Tulosta parametrien lukumäärä, siitä ei tulosta mitään, siitä tulisi myös varoitus, koska me ollaan sinne määritelty, että sinne pitäisi tulla parametri, mutta kutsuttiin sitä ilman yhtään parametria. Eli ei kaatu sivun suoritus, mutta varoitus tulisi. No sitten me määritellään globaalisti, että lukumäärä on 8. Ja nyt tämä funktio, minkä sisällä vain on, että lukumäärä on ja muuttujan arvo, niin se tulostaisi nyt sen 8. Eli tässä tulee se näkyvyysjuttu, mitä äsken olin liian aikaisin jo sanomassa. Eli se funktio huomaa tämmöisen globaalin muuttujan täällä funktion ulkopuolelta ja osaa sen arvon sieltä tulostaa. Funktion ulkopuolella on luku ja lukumäärä. Se tulostaa... Niin just me luin väärin. Eli tämä ensimmäinen 8 tulee tulostus tuosta pelkästään, kun me tulostetaan se lukumäärä. Ja tulosta lukumäärä ei siis huomaa sitä ulkopuolella olevaa globaalia muuttujaa. Ajattelinkin, että oliko mulla tuossa virhe, ettei siinä pitäisi huomata. Eli koska sitä ei ole tänne mitenkään tuotu. Eli se ei hoksaa tätä. Sitten me voitaisiin miettiä, että hoksaako se, jos ne olisi toisin päin nämä, että funktio olisi vasta lopussa. Kokeillaan sitä. No sitten tämä tulosta oma lukumäärä edelleen 3, se ei vaihu mihinkään se 8, ja parametrin lukumäärä tulostaa nyt sen 8 niin kuin pitääkin. Otetaanpas tuonne. Eclipse tosiaan johonkin kaatui, mutta avataan se uudestaan. Merkillistä. Jaske se on vielä. Otetaanpas täältä. Eli nyt se tulostaa ihan ne, mitä oli tuossa kommenteissa, eli tämä ei nyt näe sitä ulkopuolella määriteltyä määrää, mutta nyt jos me siirretään tuo, kokeillaan, että eikö se näe vai eikö se vain tiedä, koska sitä ei ole vielä määritelty. Mitä tässä tapahtuu? Ei tykännyt, taisi tulla joku virhe. Ahaa, se olisi varmaan tuolta pitänyt ehkä poistaa, se ei tykännyt, että niitä oli 2. Eli ei se sitä edelleenkään osaa tulosta, eli se funktio ei näe, jos ei sinulle ole parametrina tuotu sitä muuttuja, se näkee vain ne lokaalit muuttujat sieltä. Eli ei merkitystä tuolla, että oliko se mulla siellä tiedosto alussa vai ei. No, jatketaan eteenpäin. Eli, no, me voihan tuoda se parametrireferenssinäkin. Jos me ei haluta käyttää sitä returnia, sitä palautusta, niin silloin me voihan tehdä tämä referenssiparametri. Siihen laitetaan tuo et-merkki muuttujan nimeen etupuolelle tuolla funktiossa, niin se tarkoittaa, että se viittaa sinne kutsuvaan muuttujaan. Ja nyt tämä sama lisää 2 esimerkki tulosta sen 8. Eli nyt kun me tätä lukua viehään, niin tuo summattava muuttaa myös sitä lukua. Ja jos pystyy, niin mieluummin ainakin itse käytän niitä palautusarvoja, että harvemmin tarvii tuota. No, siinä voi referenssinä olla myös toinen funktio. Eli jos meillä on luku on 6 ja sitten me pannaan tämmöiselle testifunktiolle, mikä on, millä on referenssi muuttuja parametrina, sille viehään tuo 6. Ja sitten se kysyy tämmöistä lisää 2 funktiota, mikä on myös, sillä on tuo referenssiparametri, niin nyt nämä kulkee käsi kädessä ja se 8 tulee tänne kutsuihan saakka. Eli menee useamman funktion läpi, kunhan muistaa aina jokaisen laittaa tuo referenssimerkin. Sitten oletusarvot parametreille, eli voi määritellä. Tuossa vaikka 3 parametria on laitettu suoraan, on yhtä suuruusmäärittely, että mikä sen parametrin arvo tulisi olla. Eli kuution tilavuutta laskee, palauttaa nuo 3 särmän ne kerrottuna keskenään. Nyt jos me kutun tuota arvolla 10, niin se tulostaa 1000. Eli A-tilalle tulee 10, on tuo oletusarvo, C on oletusarvo. Jos me kutu arvolla 10 ja 5, niin silloin se tulostaa A:n tilalle laittaa 10, B:n tilalle 5, eli se korvaa tuon oletusarvo ja C:ksi, koska sitä en vienyt, niin tulee 10, eli se olisi 500, ja viimeisessä vaihtoehdossa on sitten korvattu kaikki nuo oletusarvot. No, tästä on hyvä huomata se, että ei voi tavallaan vielä parametrina mitenkään tuota A:ta ja C:tä, koska ne luetaan määrittelyjärjestyksessä. Niin me ei voi tässä nyt se keskimmäisessä vaihtoehdossa vaikka niin kuin haluta, että tuo vitonen olisi nyt mennyt tuolle C:lle eikä B:lle. Aina jos me haluaa vaikka neljännelle jotakin syöttää, niin minun on pakko syöttää ne kolme ensimmäistäkin siitä. No, funktio osoittimia. En itse hirvittävästi näitä ainakaan käytä, mutta onnistuu, jos tämmöistä tykkää, lyhentäähän se pikkusen koodia. Mulla on tuommoinen funktio tulosta kissa, joka tulostaa vain merkkiin on kissa, ja toinen tulosta luku, joka tulostaa parametrina tuodun luvun. Ja nyt me annan määrityksen, että funktio, tämä menee muuttuu ihan merkkiin on tulosta kissa, ja sitten jos me kutuun sitä muuttujaa ja siihen nuo sulut, niin se tajuaa, että nyt pitäisi kuttua sen nimistä funktiota, mikä siellä muuttujassa on. Vastaavasti tämä toinen vaihtoehto, laitan taas sen funktion nimeen ja vien sen parametrin suoraan tuohon kutsuun, niin se toimii samalla tavalla. Pikkusen lyhempää koodia, ei muuta ihmeellistä. No, funktioista lisätietoa. PHP-netistä tuossa on ensinnä pari linkkiä ihan ylipäätänsä funktioista, miten ne toimii. Sitten on noihin kahteen funk-nimiseen funktioon, mitä sieltä löytyy. Eli toisella sai ne parametrit ja toisella parametrien määrän. Ja käs nyt on kolmas esimerkki. Joo, nyt oli just tuo mitä äsken käyttiinkin läpi, eli nämä funktio-osoittimet on tuo kolmas tai viimeinen nuista. No, pelkästään nuilla, me ei välttämättä nuita hirvittävästi ainakaan tällä kurssilla käytetä, vaan me pitää osata luoda funktioita, että me pystytään tekemään metodeja. Eli hypätään nyt näihin olioihin ja luokkiin. Tällä pitäisi olla periaatteessa peruslogiikkaa, joo. Niin, että jos sinne vietäisi jotakin, joo. Niin joo, se. En oikein osaa sanoa, että kumpi siinä olisi tehokkaampaa. Voin sitä Tommiltakin kysyä, että onko se käyttänyt muita, että voihan sitä selvittää me huomiseksi, tai kysyä niin Tommiltakin, onko sillä siihen tietoa, että kumpi on tehokkaampaa. Kerron siitä huomenna. Ei ole sillai, mitä tähän on tehnyt näitä esimerkkejä, no, koska aina on niin pienestä kyse, että ei sillai tule ajateltua, että kumpi nyt olisi parempaa. Mutta ihan hyvä pointti silloin, kun tehdään jotakin isosti laajaa. Niin, olioista, eli periaatteessa semmoinen lähtökohta teillä pitäisi olla aika hyvin hallussa, että mikä se olio on. Nyt katsotaan sitten, että miten niitä PHP:ssä käsitellään. PHP:ssä olio teille mikään uusi juttu, mutta sinänsä on, että PHP kehittyy, koko ajan tulee uusia versioita, niin vasta vitosversiossa ne oliot on oikeastaan ollut semmoisia, että niitä on kannattanut alkaa, tai että niistä on ollut kunnolla hyötyä. Ja aika monet palvelimet vielä tukevat, tai niihin on asennettu vasta joku PHP 4-versio, jolloin nyt olioita ei oikein kunnolla pääse käyttämään. Ainakin yksi, missä itse paljon aikaisemmin käytin PHP-koodia tai minne laittelin, niin mikrobitin lisäämpeenetin tarjoama palvelintila, niin ainakin pitkään ollut pelkästään PHP-nelosta. En nyt aivan viimeistä tilannetta tiedä, että toimiiko siellä PHP-vitonen. Mutta jos vaikka, uskon, että teistäkin moni saattaa lehteä tilata, jonka myötä se kotisivutilaakin siellä on, niin jos ihmettelette, että miksei siellä toimi, niin todennäköisesti sinne ei ole vieläkään sitä päivitetty vitosta. Mutta UserTufissa on, eli siellä tämmöistä ongelmaa ei ole. No, kuitenkin ihan nopea kertaus oli jo, mikä se on luokan ilmentymä. Eli meillä on luokka, missä määritellään oliolla jonkunmoisia attribuutteja, metodeja, ja sen perusteella me sitten luohan niitä olioita. Eli funktion tyyppiset kututaan metodeiksi, attribuutit taas on muuttujan tyyppisiä, kututaan attribuuteiksi, koska on tällä tavalla erotellaan, että onko meillä nyt kyse oliosta vai että onko siellä normaali muuttuja tai funktio, mikä vain sattuu olemaan sillä PHP-sivulla. Yhdestä luokasta voi luoda mielivaltaisen määrän olioita. Ja attribuuttiarvot voi vaihella kaikilla olioilla, mutta ne nimet ja metodit, ne on kaikilla luokan olioilla yhtenäisiä. Eli se luokka voihan sanoa, että se on ehkä niin kuin kaava, josta niitä olioita sitten luohan. Ja no, mulla on tuossa yksi esimerkki, luokka, mikä ei ole ihan täydellistä toimivaa koodia, mutta että mikä on tavallaan se lähtökohta siinä. No, ja samalla katsotaan vähän syntaksia. Silloin kun miten luokkaa, niin se alkaa määrityksellä class, ja sitten annetaan luokan nimi, ja sitten se luokan sisältö tulee noissa kaarisuluissa. Sinne annetaan ensin noita attribuutteja, joille määritellään sitten näkyvyysarvo, eli se on joko private, protected tai public, private yksityinen, protected, semmoinen mitä näkee tästä perityt oliot, ja public näkee kaikki. Yleensä publikkia ei laiteta koskaan attribuutiksi, eli aina privateksi tai ehkä protected, jos tarvii sitä perintää harrastaa. Ja normaalisti sille sitten muuttujan nimi, niin kuin muutenkin PHP:ssä syntaksi. Sitten konstruktori, eli mitä tehdään silloin, kun se luohan se olio. Siinä on tämmöinen määritys kuin kaksi alaviivaa ja sitten construct. Niin se tekee konstruktori ja sille voi tuoda sitten parametrina, jos sinne jotakin haluaa tuotava. Ja tässä nyt on tuotu parametrinä, no se nyt voi olla arvokin, mutta tässä on ajateltu, että se olisi tietokantaluokka, mikä sille tuohon parametrinä. Ja sitten täällä konstruktorissa sijoitetaan tuohon tuohon attribuuttiin se parametrina tuotu arvo. Ja sijoittaminen miten toimii, niin this, silloin kerrotaan, että me käsitellään nyt tämän luokan sisällä jotakin attribuuttia tai metodia ja sitten tuommoinen nuoli ja se nimi. Ja tässä tulee huomioon, että tätä muuttuja dollarimerkkiä ei tule enää laittaa tuohon databasein nimeen, vaan se tulee tämän this-sanan etupuolelle. Destruktori, muuten sama, mutta siinä on sitten kaksi alaviivaa ja destruct. Eli silloin, kun se luokka loppuu, mitä silloin tehdään. Siinä nyt voi olla fiksua varalta lyö nulliksi nuo kyseiset attribuutit. Itse asiassa ne kyllä menee siitä muutenkin nulliksi, mutta me nyt ruukaan itse sen vielä varalta noin varmistaa, että niitä ei ainakaan jää sinne kummitteleen. Sitten siellä voi olla metodeita, joille kerrotaan myös, että onko ne publikkeja, privaateja, samat näkyvyysasteet. No, metodit yleensä on publikkeja, eli niiden avulla sitten käsitellään tai sitä olioa pyydetään sitä tekemään jotakin. No, tässä nyt voisi esimerkiksi on tämmöinen tehty, metodin nimi tulee tuolla funktion määritteellä, eli tämä on tavallaan, kun jätetään tuo näkyvyysmäärä pois, niin se on täysin identtinen tuo syntaksi sen mukaan, mitä me äsken katsottiin funktiosta läpi. Eli ei eroa yhtään muuta kuin tuon näkyvyyden osalta. No, tässä olisi vaikka tämmöinen get all pages, eli tämä olisi tuommoinen sivuhandleri jollekin nettisivustolle, mikä antaisi meille tiettyjä sivuja, niin se voisi tuo funktio vaikka vain palauttaa. Se kysyisi tältä database-luokalta Nyt täällä ei mitenkään ole määritelty, että tämä nyt on luokka, mikä me ollaan tuotettu ne attribuutiksi. Mutta koska se, tai siis olio, se kysyisi siltä oliolta, sieltä löytyisi sitten tämmöinen get-niminen julkinen metodi, millä sitten vietäisiin parametrina, että no vaikka haetaan sivuja ja parametrina tähti, haetaan kaikki sivut. Tuo on siis kuvitteellinen tuo luokka. Tämä olemme sen todellisuudessa johonkin tehnyt, mutta tässä sitä ei ole näkyvillä. No sitten sillä voisi olla toinen metodi, mikä sitten hakee parametrin perusteella tiettyjä sivuja. Taas palautettaisiin se tämän database-olion metodi get, kysyttäisiin sitä ja vietäisiin sille parametrina. Näyttäisi olla, että viehän vähän suoraan tietokantalausetta. Eli where-kysely sinne. Ja vastaavasti voisi olla vielä kolmas, että haetaan ID:n perusteella. Tai että haetaan sivujen lukumäärä. Eli näissä vain käytetään sitten hyväksi tuota kyseistä luokkaa. Luokan käyttö. Miten me se luodaan, niin tehdään joku muuttuja. On yhtä kuin ja ny-sana on se, millä me tehdään uusi olio. Eli ny ja sitten se olion tai luokan nimi. Eli tästä tulee se olio tästä muuttujasta. Mutta ny-luokan nimi ja sitten viehän sille tarvittavat parametrit. Tässä me nyt ensin luodaan se kuvitteellinen database-luokka, millä vietäisiin vaikka serveri, tietokanta, käyttäjä, tunnus, salasana. Todellisuudessa ei tietenkään kannattaisi tuolla ja hardcodata salasanaa esiin suoraan koodiin, vaan se pitäisi hakea jostakin config-luokalta tai sen tyyppisellä. Sitten me luodaan myös tämä toinen olio, eli nyt tämä page-handler, mikä meillä on tässä kuvattunakin, ja sille viehän parametrina tuo äsken luotu tietokantaolio. Ja nyt me sitten kysytään tältä PageHandlerilta. Esimerkiksi haetaan kaikki sivut tietokannasta. Tehdään tuommoinen osoitin, mihin me saadaan se tulos. Ja kysytään tältä PageHandlerilta, eli taas se muuttujan nimi, mikä on se olio, nuoli ja mitä metodia me kysytään. Ja tänne voisi tarvittaessa vielä parametria, jos me sinne haluttaisiin. Eli tuo get all pages, niin se menisi ja tekisi tämän täältä. Eli se palauttaisi tuon database-luokan antaman tuloksen. Ja nyt koska se on tuommoinen tietokantatulos, niin sitten mä pitäisi jotenkin se vielä se osoitin sieltä purkaa. Ja se onnistuisi tuommoisella fetch-array-nimisellä funktiolla, mikä on tuohon aikaisemmin tehty. Eli se sitten palauttaisi sieltä tietokannasta jonkun tuloksen. Tämä ei ole nyt tässä tärkeä, se on vain esimerkki. Mutta tuo rakenne, että miten tuommoinen luokka tehdään ja miten se siitä luodaan olioita, miten niitä käytetään. Ja sitten mulla on tuossa tuommoinen Murea-kuha ohjelmointisivusto, mikä on ihan hyvä lähtökohta Tiolle, niin sinne on muutamia linkkejä, mitä me tuossa katsotaan läpikki. Ne on ihan hyviä esimerkkejä, mitä sieltä katsotte, mutta ainoa, mitä niissä täytyy huomioida, niin se on joissakin vielä vähän jäänteitä siitä PHP-nelosesta, jonka olio-ominaisuudet on ollut tosi huonot vitosen verrattuna, eli juuri sen takia ne nelosen esimerkit ei välttämättä ole kovin hyviä. Ja lähinnä, missä siellä näytti niitä olevan, kun tsekkailin läpi, niin joskus oli, ettei ollut määritelty sitä attribuuteille näkyvyyttä. Eli PHP-nelosessa sitä ei vielä ollut. Siellä määriteltiin vain, että var ja sitten se attribuutin nimi. Ja se on sama kuin PHP-vitoisessa, että me laitettaisiin public-attribuutin nimi. Eli jos näkyvyyttä ei ole erikseen määritelty, niin silloin se on aina julkinen. En ole kyllä Javaa itse koodannut, mutta taitaa siinäkin olla, onko jos ei määritellä, niin onko oletuksena yksityinen. Olette varmaan käynyt lappalaisen kurssion Javaan aikana. Tai sitten ei vain muisteta. No, PHP:ssä on tärkeää, että muistetaan se, että jos ei määritellä, niin se on julkinen, mikä on se, että se on erittäin vaarallinen, tietoturvaton. Tosiaan yleensä se on se private, mutta sitten jos sitä perintää, niin silloin me voi, että sille perittävälle luokalle täytyy laittaa tuo protected, niin siihen pääsee sitten käsiksi se perivä luokka. Katsotaan hiukan noita Murea-kuhan esimerkkejä sieltä, mitä siellä on hyviä. Eli tässä on juuri nyt heti tämä ensimmäinen esimerkki, missä se on tehty huonosti. Eli täällä on nyt pantu var pelkästään tuohon eteen, että tämä on nyt sitä PHP-nelosta. Ja tuohon privaatitilalle. No, mut sitten täällä on, tuossa oli oikeastaan se ainoa melkeinpä semmoinen huono kohta, mihin ei kannata niin katsoa, mutta sitten nämä muut esimerkit täällä on ihan hyviä. Eli ensin, jos meidän pitäisi saada tietää, että onko joku olio vaikkapa luotu tietystä luokasta. Sitä me ainakin silloin, kun harrastetaan perintää, niin me voidaan tarvita, että onko joku nyt se peritty vai että onko se sitten siitä alkuperäisestä kantaluokasta. Tämmöinen operaattori kuin instance of. Eli me voidaan kysyä, että if olio, eli tämä on nyt tämä muuttujan olio, instance of luokan nimi, niin tuo palauttaa nyt true, jos tämä kyseinen olio on luotu tästä luokasta, minkä nimi me tähän laitetaan. Sitten, no nyt se palauttaisi true, jos se olisi siitä. Jos se ei olisi, niin sieltä tulisi false, eli silloin me voitaisiin tulostaa, että olion luokka on, ja jos me, millä me saadaan selville, että mikä se on se luokka, niin siihen on taas tämmöinen getClass, get-class-funktio, mikä sitten kertoo, että mikä se luokka on. Näillä kahdella saattaa aika pitkälti, jos tarvii selvittää, että tiettävällä oliolta, että mikä se luokka on. Eli tuo instance of, niin se tsekkaa sen, että onko se tämän kyseisestä luokasta tai onko se sen perinyt. Eli se ei ihan pakosti tule pelkästään, että se olisi sitä kantaluokasta tehty, vaan että sen perivä. Eli se lukee tuossa. No, se perintä, mihin tuohon hiukan jo sivuusin, niin miten se sitten määriteltäisiin tuolla. Eli mulla olisi ensin tässä se kantaluokka, joka on tässä esimerkissä nimi A, niin sillä on pari funktiota. Sitten mulla on tässä se luokka B, joka perii luokan A, ja miten se määritellään, niin ihan normaalisti lähtee class B, sitten extends-sana, ja sen jälkeen se luokka, minkä se perii. Ja nyt se saa sitten käyttöön kaikki ne julkiset metodit plus sitten attribuutit, mitkä on protected tai public, mutta niitä nyt ei siellä pitäisi olla, jos on fiksusti tehty. Ja miten tuon käyttö, eli nythän me ensin katsotaan tuosta, eli luohan tuo P, eli tämä P-luokka, joka perii saman tien A:n. Ja sitten me tuolle P:lle kysyn sen metodia tervehdi, mikä löytyy täältä. Eli siinä on sitten ylikirjoitettu tuon parenttiluokan metodi, niin sieltä oli samanniminen tervehdi myös. Ja nyt, millä me saadaan, eli tämä nyt tulostaa, tuo ensimmäinen kysely, tuo tervehdi, niin se tulostaa, että hei olen A, hei olen B. Miksi se tulostaa ne molemmat, niin on siitä, että meillä on tässä alussa parent sitten kaksi kaksoispistettä ja metodin nimi. Tuo logiikka on se, että me kututaan siltä parenttiluokan metodia, minkä nimi me tuohon laitetaan. Eli tämä rivi tässä nyt tulostaisi sitten kutsus tätä täältä olevaa tervehdi-metodia ja tulostaisi tuon hei olen A. Siihen tulisi perhään tuo hei olen B. Jos tätä riviä ei olisi tässä tätä parent-tervehdi, niin silloin tämä kyseinen B-tervehdi-käsky tulostaisi pelkästään tämän hei olen B. Eli se ylikirjoittaisi kokonaan sen tuon A-luokan metodin. Mut nyt me ollaan haluttu siihen tuo alkumatkaan sieltä. No sitten tuo toinen, eli me ollaan kysytty P:ltä tämmöistä metodia kuin laske, viety kaksille parametrina. Tällä P-luokalla ei ole ollenkaan määritelty funktiota laske, mutta se ei ole missään mielessä pakollista, vaan nämä kaikki perityt funktiot tulee tuolta oletuksena myös tälle P:lle. Sitten niitä saa ylikirjoittaa tarvittaessa tässä. Nyt kannattaa myös huomata tämän esimerkin se, mikä ei ole tässä minusta parasta mahdollista, niin tuossa on vain, että funktion laske. Siinä ei ole erikseen, että public function laske. Mutta taas kun meillä ei ole näkyvyyttä, niin silloin se on julkinen. Eli ei sitä ole pakko siihen laittaa, mutta itse tykkäisin, että se laitettaisiin, niin se on, koodi on luettavampaa, ei tarvitse ihmetellä, että kellehän tuo nyt näkyy. Ja sitten tuossa on vielä käytetty tuota instance operaattoria. Eli if tämä p, eli tuo olio, onko se luokasta a, eli joko tehty suoraan siitä tai sen perivä, niin tämä antaa true, ja sieltähän se true tulee. Eli jos tuossa olisi myös verrattu p, niin sieltä tulisi samaten true. Eli instance of katsoo sekä, että onko se siitä tietystä vai sitten se peritty. Tuota me ei välttämättä, perintä ei välttämättä viikkotehtävissä ainakaan vaita, mutta tuota, se on ihan monesti tarpeellinen. No sitten on näkyvyysasteet, mistä olen tässä paljon puhunutkin. Niistä täällä nyt onneksi myöhemmin, vaikka esimerkkeissä ei ole niin hyvin ole laitettukaan, niin täällä kuitenkin kerrotaan niistä ihan, että mitä niitä on olemassa. Ja tässä nyt on esimerkki tuosta Protectedin käytöstä. Eli nyt meillä on tämä, se on kulkuneuvo luokka, sitten on autoluokka, mikä perii sen kulkuneuvon. Sillä on täällä pari omaa private-attribuuttia, sitten sillä on jostakin syystä tuommoinen public-kuski, mikä ei ole oikein hyvä juttu. No sitten me konstruktori tehdään, eli tähän laitetaan, että TIS-käyttökohde on maantie. Ja nyt tällä ei ole sitä omaa käyttökohdeattribuuttia, mutta se saa sen täältä kulkuneuvolta, koska se on tuo protected. Jos tämä olisi private, niin tuota ei olisi tullut tänne kulkuneuvolle ja tämä sijoitus antaisi virheen, koska käyttökohdat ei olisi olemassa. Ja muuten onkin sitten ihan noita omia attribuutteja. Tässä esimerkissä ei muuta sen kummallisempaa, paitsi että nyt tuo public, mikä on laitettu tänne, tuo kuski, niin se tekee sen, että me voidaan suoraan sijoittaa siihen kuskiksi Maija. Eli sanoa tälle auto-oliolle, että sulla on siellä olemassa attribuutti kuski, laitapa siihen arvoksi Maija. Tämä ei ole hyvä tapa, vaan parempi tapa olisi se, että meillä on täällä joku set-kuski, julkinen metodi, mille sitten viehän parametrina tuo Maija. Se tekee sen, että tämä luokan tekijä, eli me itse, niin me tietää varmasti, että mitä sille luokalle tapahtuu, jos joku kuttuu sitä set-kuskia. Me voidaan siellä tehdä tarkastuksia, että sinne kuskiksi ei laiteta mitä tahansa. Mutta jos me suoraan annetaan sijoittaa tähän, niin silloin se meidän tarkistuksen tekeminen ei onnistu mitenkään. No sitten PHP:ssä on olemassa, eli minä yleensä itse teen melkeinpä kaikille, mihin tarvii jotakin asettaa tai tarvin kysyä jotakin attribuutin nimeä, niin miten, että vaikkapa tuossa voisin tehdä, että anna merkki, anna malli, anna kuski nimiset metodit julkiset, tai sitten voisin, ja samaten tekisin myös, että aseta merkki, aseta malli, aseta kuski. Ja ne olisi tosi yksinkertaisia metodeja, niissä olisi yksi rivi, missä sitten sijoitettaisiin tämä suurin piirtein sama, mikä tässä tehdään konstruktorissa. No sitten jos niitä on hirvittävän paljon niitä attribuutteja, niin se on vähän työlästä tehdä jokaiselle omat ne set ja ket. Anna aseta, kumpaan nyt haluaa käyttää, englantia vai suomea. Niin siihen on PHP:ssä tämmöiset kaksi alaviivaa ja set ja kaksi alaviivaa ja get metodit. Tässä esimerkki ei ole paras mahdollinen, koska ne on ylikirjoitettu, mutta idea on, että kun kirjoittaa tämmöiset funktiot tänne, nimeäminen on siis täytyy olla just tämä, niin sille voi sitten sen perusteella attribuutti ja arvo. Eli voi suoraan tuon tätä metodia käyttämällä voi sijoittaa niihin täältä ulkopuolelta, eli laittamalla, että olio nimi on Matti Meikäläinen. Ja jos täällä olisi private nimi eikä tämmöistä set metodia, niin silloin se ei toimisi. Oikeastaan voisi ottaa sen kyllä tuonne kitin puolelle, kun tuo esimerkki on vähän huono. taas liputtaa. Otetaanpa se tänne. Tuolla mureakuhassa on näissä muuttujen nimessä tuon dollarijälkeen alaviiva. Se ei ole siis mitään pakollista, vaan ilmeisesti siellä on vain semmoinen logiikka, että ne haluaa erotella vielä niin kuin attribuutin ja sitten jonkun muuttujan tuolla määrityksellä. Että ihan hyvin tuo voi kirjoittaa näinkin. Mutta tehdäänpäs tähän ihan arvo, public function set. Arvo. Ja sitten, jos nyt sille haluttaisiin laittaa. Noin, ja vastaavasti get. Se kutsu sitten täällä, oli jo nyy-luokka, oli jo nimi, ja tuohon laitettaisiin oli jo arvoja, tuota ei tarvi ollenkaan. Sitten print oli jo ja arvo. Se nyt disarvo return this. Kokeilups. Voi se testi. Tuolta löytyy. Testi. Ei toiminut. Katsotaan se tuo. Syntaksemme nyt itse näitä ei juurikaan käyttänyt, mutta string name miksi it follow get string name nimi ja value tuohon nimi kummispäin mennä laitoin tänne oma esimerkki ähkö. Joo, sieltähän puuttuu minulle vielä tuo attribuutti ja noin ja this. Olisiko se noin? Nyt se näyttäisi paremmalta. Paitsi saakohan tuon sijoittaa tuo kokeilla. No nyt se sieltä onnistui, niin kuin oli tarkoituskin. Eli tämä on oikeastaan parempi esimerkki tuosta, kuin tämä vaikka tuonne luentosivullekin heittää. Eli kun me tehdään tämmöiset publikki julkiset funktiot set ja get, alaviivat eteen, ja setillä täytyy olla kaksi parametria. Ensimmäinen attribuutti, eli mitä attribuuttia muokataan, toinen value, mikä sille laitetaan. Siellä vain sijoitetaan sitten this-attribuutti on value. Ja vastaavallainen ketti muuttuja tuohon, niin nyt sitten, jos mulla olisi täällä toinen vaikkapa arvo 2, ja nyt täällä laitan sitten niin nyt vaikka noita olisi kuinka paljon, niin tuo on kohtuu nopea. Tuo ei tarvi jokaiselle tehdä erikseen niitä omaa anna arvo 2 ja aseta arvo ja aseta arvo 2, vaan voi käyttää noita. Se on ehkä taas vähän semmoinen tapa vaan, että kun on tottunut niitä tekemään, niin ne tulee aika luontevasti ja nopeasti sinne. Vaikkakin sitten kun attribuuttia on paljon, niin tämähän on ilman muuta se vähemmän taas koodia ja pikkusen nopeampaa. Voin tosiaan tuo esimerkin paiskata tuonne sivuille, niin huomaatte sen siitä, tuon mureakuhan esimerkki kyseisessä ei ole paras mahdollinen. No sitten vielä nuo staattiset metodit ja attribuutit. Eli meillä on ollut niitä olijoiden omia attribuutteja, omia metodeita, mutta sitten jos me pitäisi saada staattinen, eli tavallaan sen luokan oma attribuutti tai luokan oma metodi, niin se onnistuu tuollaisella static-määrityksellä. Ja minulla on tässä luokka-muutoslaskuri, mille annan, että se on, sillä on tämmöinen attribuuttiko-laskuri, johon etumerkki static. Sille voi asettaa myös, niin tuonun ohin sanoakin, että täällä voi suoraan tehdä myös jotakin arvonasetuksia, jos ei halua erikseen konstruktorissa. Ja tällä on myös julkinen tämmöinen staattinen metodi, eli kasvata, joka kasvattaa tätä kyseistä laskurimuuttujaa. Ja nyt me määritellään, että se kasvattaa tämän luokan staattista attribuuttia, eikä siitä luotua olioa. Niin tuo self ja siihen kaksi kaksoispistettä. Ja tuo plus plushan on tuossa se, että kasvatetaan ensin kuin palautetaan. Niin silloin, jos me täällä on, että print-muutoslaskuri kasvata, niin joka kerta se aina kasvattaa sitä yhden, ja tavallaan tuota voi nyt kuttua mistä tahansa samaa luokkaa. Harvemmin tulette tarvittamaan ainakaan tällä kurssilla, että varmaan tuota todennäköisesti tarvii. Mutta just jossakin tämmöisessä laskurissa, missä täytyy, on vaikka monta olioa, ja ne käyttää jotakin tiettyä samaa juttua, mihin ne vaikka tallentaa, niin tämmöisessä sitä voisi olla hyötyä. No muita täällä on myös abstraktista luokista ja rajapinnoista esimerkkejä, mutta niitä me ei tällä kurssilla välttämättä tarvita. Tuo olioiden järjestäminen esimerkki täällä on ihan hyvä. Se nyt ei sinänsä ole olioista niin suuri, mutta tämmöinen kuin usort-niminen funktio on siihen hyvä. Eli tämä järjestää taulukon ja sen järjestämiseen saa käyttää käyttäjän määrittämää funktiota. Ja miten sitä pystyy olioiden kanssa hyödyntämään, niin no mulla on vaikka oliotaulukko, tuommoinen tohvelit, missä on 4 tohvelioliota, joilla on sitten jotakin arvoja. Ja sitten mä käytän tätä usorttia, mä määritän, että lajittelepas tuo taulukko. Ja sitten tämä, että miten se lajitellaan, niin nyt se sanoo, että tämmöinen luokka kuin tohveli, että sieltä löytyy semmoinen metodi, kun lajittele, mitä sitten käytetään tuohon lajitteluun. Eli jos me tätä voisi myös käyttää vähän pienempänä esimerkkinä, mikä itse asiassa täällä taitaa ensimmäisenä olla. Eli jos ei tuohan vielä tähän uusorttiin matkaa olioita, niin voin tuoda, että lajittelepa tuo taulukko, käytä tämmöistä CMP-nimistä funktiota, jolloin se etsii suoraan, että täältä löytyy tuommoinen CMP-niminen funktio. Sitten kun me tuohan siihen se olio matkaan, niin me annetaankin sille toisena parametrina taulukko ja ensin kerrotaan, että heps, tuommoinen oli jo, sieltä löytyy sitten tämmöinen metodi. Eli pikkusen vain laajennettu käyttöä. Sitten meillä on täällä tämä lajittelin, mihin me nyt saadaan itse tehdä millä perusteella tahansa lajitellaan. Ja tässä nyt on ollut tuommoinen staattinen muuttuja lajitteluperuste. Tässä on itse asiassa juuri hyötyä sitä staattisuudesta, mitä äsken puhuinkin. Eli määritelty ensin, että lajitellaanpa koon perusteella, ja sitten tämä lajittele-funktio, joka on myös staattinen, se on yhteinen niille eri olioille, niin siellä me saa itse määritellä, että minkä perusteella lajitellaan. Tuo ihan, ei sinänsä niin olioita, mutta tuo U-sort on siihen kätevä taulukon lajitteluun. No sitten yksi juttu tähän loppuun, ennen kuin päästään pois, niin olioiden kloonaaminen. Siitä ei ollut oikeastaan mitään tuolla mureakuhan puolella, niin kirjoitin siihen tuohon itse ohjetta. Tulette tarvittamaan viikkotehtävässä todennäköisesti vitostasolla tätä. Eli jos me halutaan tehdä kopio toisesta oliosta, niin ei riitä pelkästään se, että me sijoitettaisiin se olio uuteen muuttujaan. Esimerkiksi tämä, että me luon tuossa olion, sitten me teen, että olio 2 on olio 1, ja olettaisin, että nyt tässä on kaksi täysin erilaista olioa. Se ei ole niin, vaan tuo olio 2 on nyt osoitin tuohon olio 1, eli jos me muutan olio 2, niin se sama muutos menee myös sinne olio 1. Se voi olla ehkä meillä, että me halutaankin se niin, mutta jos halutaan kaksi erillistä, niin tuo ei toimisi. Eli mikä on se oikea ratkaisu, niin meidän täytyy luoda uusi olio sen alkuperäisen olion arvojen pohjalta. Se on tavallaan sitä kloonaamista. Ja miten sen voisi tehdä, niin no siihen voi itse tehdä jonkunmoista, vaikkapa silmukkaa, jos niitä arvoja on paljon, että kysellään ensin johonkin taulukkoon, että mitkä on ne arvot sillä oliolla, ja sitten luoda se uusi olio, johon syöttää ne samat arvot. Tai sitten täällä PHP-netissä on esimerkki, missä siihen on tehty oma luokka, tämmöinen kuin Clonable, millä pystyy sitten kloonaamaan olioita. Tuohon voitte tutustua, jos haluatte käyttää tuommoista luokkaa, mutta me olen itse tehnyt sen ihan tässä omilla silmukoilla ja operaatioiden avulla. Eli mulla on tässä luokka-eläin, millä on attribuutti nimi. Konstruktorissa laitetaan sille nimelle parametrina tuotava arvo, destruktorissa tuhotaan se. Sitten sillä on kaksi publikkia, on nämä anna-arvo ja asetarvo, eli juuri samat voisi olla ne set ja get-metodit. Nyt me ensin teen tämmöisen eläimen, mille vihän arvoksi kissa. Ja laitan olio kakkosen, että se on sama kuin olio ykkönen. Sitten me asetan olio kakkoselle arvoksi koira. Ja nyt tulostan sekä tämän olio kakkoselta, kysyt mikä sinun arvo on, ja olio ykköseltä, että mikä sinun arvo on. Kakkonen tulostaa ilman muuta koira, koska me ollaan tuossa se asetettu. Mutta tämä ykkönen tulostaa myös tässä tapauksessa koira, eli koska täällä on tämä yhtäsuuruusmerkitys, määritys, niin tämä kakkosella laittama arvo, se samantien menee myös sinne olio ykköselle. No, jos tuo ei ole se, mitä me toivotaan, niin sitten se oikeampi tapa, eli otetaan ensin vanha arvo, eli kysytään olio ykköseltä, että mikä se sinun arvo on. Ja sehän on nyt se koira, mikä me ollaan tuossa äsken tulostettukin. Sitten me luodaan klooni siitä olio ykkösestä, tehdään siitä olio kolmonen, eli ei mitään yritetä suoraan sijoittaa, vaan tehdään, että nyy eläin, ja viehän se aikaisempi arvo sille parametrille. Sitten me kysytään, että mitkä sitä arvot on, molemmilla on sama, huomattaa, että kloonaus on toiminut, ja asetetaan tälle olio kolmoselle arvoksi jänis. Ja nyt kun me tulostetaan, niin se olio ykkösellä on ilman muuta pysynyt se koira, eikä se ole saanut tuota jänistä. Eli tuo semmoinen tärkeä muistaa, että ei ihmettele toimimattomuutta, kun yrittää tämmöisellä. Ensi kerralla, mitä teen siinä, käyhän toki sitä viikkotehtävää läpi huomenna, mutta sitten teen myös laajempaa esimerkkiä, eli tehdään jonkunmoista pientä sovellusta olioiden avulla. Siinä huomataan paremmin sitä käyttöä ja minkälaisia ongelmia meillä mahdollisesti siinä tulee. No, tämä lisätietolinkki Classesan Objects PHP 5, niin on ilman muuta semmoinen lisätieto, mihin kannattaa tutustua. Ja mikä on teidän käsikirja, kun te teette vaikka sitä nelosviikkotehtävää. Eli PHP-netin sivuilta, siellä on erikseen PHP 4 ja PHP 5 tämmöinen Classes ja Objects-kappale. Niin kattokaa sieltä tätä 5 ja sieltä tuosta otsikoista löytyy, että mikä asia siellä on. Ja sitten kun menee johonkin, niin täältä tavallaan voi käydä tuon koko luvun läpi ja sieltä etsiä aina sen, mitä tarvii. Ja nyt tässä yritin tärkeimmät asiat tuoda esille, mutta ehkä ymmärtää, että oli ohjelmointia, ei 2 tunnissa puhuta kokonaan, mitä kaikkia PHP:lläkin voi tehdä. Mutta tämä on siis se linkki, mistä löytyy aina se ajantasaisia ja varmasti oikea tieto. Niin sieltä etsimään, jos ei luentosivulta löydy. Mutta muuten tosiaan lisään siihen viikkotehtävään ne mallikuvat sinne 5-tasolle, niin selkeytyy vielä se, että miten se eroaa siitä 3. Ja huomenna voin vielä näyttää ne ja saa, voitte vaikka tänään sitä katsella ja kyselkää huomenna, jos jotakin epäselvää. Nyt oli tässä kyseessä viikkotehtävässä, oli meillä just pikkusen huonot mallikuvat, että kun laskettiin sitä keskiarvoa pudotuksista, niin ei ollut selvää, että lasketaanko vain niistä, joille paino on puonut vai pitäisikö huomioida ne, joilla se on noussut siihen keskiarvoon. No idea meillä oli siinä, että huomioidaan myös nousut, mutta taas jos puhutaan, että laske pudotuksien keskiarvo, niin siitä voi ajatella, että lasketaan vain niistä, joilla paino on puonut. Tärkeintä on toki, että osaa laskea jostakin keskiarvo, mutta helposti aina tulee pieniä tämmöisiä väärinkäsityksiä. Mutta huomenna jatketaan, silloin laajempaa esimerkkiä olioista ja viikkotehtävän läpikäyntiä.